Hea meel on teid tervitada. Läheme edasi Jesaja raamatu 14. peatükiga ning kuuleme, kuidas siin kirjeldatakse Lutsiferi ehk saatanat. Samuti selgitab pastor Aare Kimmel prohveti ennustust Vilisti maa kohta. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile põnevat kuulamist.
Eelmisel korral jõudsime lõiguni, mis on pilkelaul Paabeli kuninga kohta. Seal räägitakse tema hävingust ja sellest, et puudki tunnevad sellest rõõmu. Samuti kuulsime, et selle isikus surmavalda saabumine on seal nii öelda ülemaailmse tähtsusega sündmus. Seda kõike võiks muidugi pidada lihtsalt kirjelduseks ühe suure võimukandja lahkumisest meie keskelt, aga salmid, mida järgnevalt uurime, annavad alust näha selles pilkelaulus palju enamat. Loen Jesaja raamatu 14. peatükist 12. salmi. Kuidas sa ometi oled alla langenud taevast, helkjas hommikutäht, koidiku poeg, tükkidena paisatud maha, rahvaste alistaja. Nagu näeme, siin äkki ei ole jutt enam tavalisest kuningast, vaid kellestki, kes on alla langenud taevast. Teda nimetatakse helkjaks hommikutäheks, koidiku pojaks ja rahvaste alistajaks. Tõsi küll, seda kõike võiks pidada ka lihtsalt ülimalt piltlikuks kõneks, aga kas pole see liiga ülepakutud? Siin ja järgnevates salmides on traditsiooniliselt nähtud viidet saatana ehk Lutsiferi langemisele. Edasi kirjeldatakse tema ülisuuri ambitsioone. Loen 14. peatükist salmid 13-15. Sina ütlesid oma südames, mina tõusen taevasse. Kõrgemale kui Jumala tähed tõstan ma oma aujärje ja istun kogunemismähele kaugel põhjamaal. Ma lähen üles pilvede kõrgustikele, ma teen ennast kõige kõrgema sarnaseks. Aga sind tõugati alla surmavalda kõige sügavamasse hauda. Piiblis kohtub aegajalt salmidega, millel paistab olevat vähemalt kahekordne tähendus. Muidugi võib neid mõista lihtsalt teatud sündmuse ja aja kirjeldusena. Sama lugu on siingi. Me võime pidada neid salme lihtsalt piltlikuks jutuks selle kohta, kuidas kuningas, keda Jesaja kirjeldab, hakkas pidama ennast isegi Jumalaga võrdseks või koguni temast suuremaks. Ja nüüd on see võimas kuningaski pidanud alistuma surmavõimule. Nõndagi mõistetuna on neil salmidel tähtis sõnum meilegi. Meis inimestes on loomupärane soov ennast ülendada ja kujutleda, et oleme sõltumatud Jumalastki. Ometi see, kes elab ilma Jumalata, kohtab lõpuks üksnes surma, üks kõik kui kõrge positsioonita teiste inimeste silmis oleks saavutanud. Sellele, et neis salmides räägitakse ainult inimese eneseülendamissoovist, võiks viidata ka see, et Jesaja on siin ilmselt ära kasutanud üht sellest ajast tuttavat jutustust Kaanani jumaluste lugudest. Nimelt Jumal Istah püüdis anastada endale võimu teistelt jumalatelt, kuid see ebaõnnestus. Nende jumalate elukohaks peeti maa põhjaosas paiknenud kõrget mäge. Sama mõte jumalate olesklemisest kõrgel mäel on meile küllap tuttavam Kreeka mütoloogiast, kus arvati, et Kreeka 12 jumalust elavad Põhja-Kreekas Olümpose mäel. Ühe sõnaga, Babylonia kuningas oli võtnud ette samasuguse rumala ja lootusetu katse nagu Jumal Istah. Samas aga, isegi kui Jesaja kasutab seda Kaanani mütoloogiast tuntud lugu, näitab see igal juhul, et tegevus ei toimu maa peal, vaid kõrgemas maailmas. Rahvaste valitseja ei olnud tavaline valitseja. See, et neis ja saaja raamatu salmides nähakse siiski viidet saatana langemisele, johtub osalt ka sellest, et piiblis on veel teinegi üsna sarnase sisuga lugu. Nimelt prohvet Hesekiel räägib Tüürose kuningast, kes aga oli samal ajal ka ingelolend, kes oli olesklenud juba paradiisis, kuid kes oma uhkuse tõttu langes ära Jumala tahtest. See eriline lõik on lugeda Hesekieli raamatu 28. peatükist salmidest 12-17. Inimese poeg, alusta nutulaulu Tüürose kuninga pärast ja ütle temale. Nõnda ütleb Issand Jumal, sa olid nagu eeskujulikkuse pitserimärk, täis tarkust ja täiuslikult ilus. Sa olid Eedenis, Jumala aias. Sul olid katteks kõik sugu kalliskivid, rubiin, topaas ja jaspis, krüsoliit, karneool ja nefriit, safiir, türkiis ja smaragd. Su raamistised ja õnarused olid kullast tehtud, valmistatud su loomispäeval. Sa olid nagu keerub, hiilgav kaitsja ja ma panin sind pühale mäele. Sa olid otse jumalik olend, kes võis käia tuliste kivide keskel. Sa olid laitmatu oma teedel alates su loomispäevast, kuni sinus leiti ülekohut. Sinu suure kaubitsemise tõttu täitus su sisemus vägivallaga ja sa tegid pattu. Sellepärast tõukasin ma su jumala meelt ja hävitasin su kaitsja keerub tuliste kivide keskelt. Su ilu tõttu läks su süda ülbeks, oma hiilguse pärast sa kaotasid tarkuse. Ma viskasin su maa peale, ma panin su kuningate ette, et nad saaksid sind vahtida. Nagu näeme, siingi kirjelduses on täiesti ilmselt jutt mitte mingist tavalisest Tüürose kuningast, vaid kellestki hoopis suuremast. Piibel ei kõnele otse ja selgesõnaliselt kuigi palju inglite maailmast ega sellest, kuidas saatan langes. See tähendab, et Jumal ei taha, et me selliste asjade üle mõtlemisele üle aru aega kulutaks. Võib koguni olla, et ehkki meile sellest räägitaks põhjalikultki, me ikkagi ei mõistaks seda. Aga nagu me nägime Hesekieli raamatust, midagi on Jumal siiski tahtnud meile teada anda neist põhjustest, mis viisid selle ingelolendi langemisele. Küsimus oli uhkuses, samas patus, millest räägib ka Jesaja Paabeli kuninga puhul. On ilmne, et just uhkus on meiegi pattudest kõige saatanlikum. Seetõttu tuleks meil sellest kõige enam eemale hoida. Ja ometi, kui tihti me üldse taipame seda patuks pidada? Kui tihti me seda patuna tunnistame, kas otse Jumalale või hingehoidjale pihtides? Uhkuse patt on õudne ka sellepärast, et ta on äärmiselt salakaval. Seda ei tunne kaugeltki alati isegi ära. Näiteks võib ta vabalt maskeerida end silmapaistvaks alanduseks. Ja ometi tulenevad uhkusest meie elus lugematud muutpatud. Loen Jesaja raamatu 14. peatükist salmid 16 ja 17. Kes sind nägid, silmitsevad sind, vaatavad sind üksi silmi. Kas see on mees, kes pani maa värisema, kuningriigid vabisema, kes tegi ilmamaa kõrbe sarnaseks ja kiskus maha selle linnad, kes ei lasknud oma vange koju? Pilkelaul Paabeli kuningast jätkub. Pöörame tähelepanu veel sellele, et Jesaja ajal oli Babylonia ilmutanud alles esimesi tugevnemise märke. Assüüria oli sel ajal alles vaieldamatult nende alade suur riik. Ja siiski nägi Jumala prohvet juba siis, millise võimu Babylonia omandab. Jesaja viitas siin juba küüditamiselegi. Nagu Assüüria, nii ka Babylonia ajas seda poliitikat, et oma suures valitsuspiirkonnas natsionalistlikud pürgimused ohjes hoida. Jesaja nägi Babylonia langemist juba enne, kui see oli võimule pääsenudki. Nii oli see Jesaja profeteering hiljem troostiks Jumala rahvale, kes oli sattunud Babylonia haardesse. Nad teadsid, et sellelegi võimule tuleb kord lõpp. Loen salmid 18-21. Kõik rahvaste kuningad magavad auga, iga üks oma hauakambris. Sina aga oled nagu põlatud oks, eemale heidetud oma hauast, kaetud tapetutega, mõõgaga läbipistetutega, kes paisatakse alla kivimurdu puruks tallatud laibana. Sina ei ühine nendega hauas, sest sa oled hävitanud oma maa, tapnud oma rahva. Iialgi enam ei nimetata kurjategijate sugu. Valmistage tema laste jaoks tapapink nende vanemate süü pärast, et nad ei tõuseks ega vallutaks maad ega täidaks ilma maad linnadega. Jumal võimaldab kurjuselgi edeneda, aga ainult teatud aja. Millalgi sekkub ta asjade käiku ja näitab meile, kes valitseb kõiksust. Neist ja järgmistest salmidest selgub, kui põhjalikult see kunagi nii uhke ja võimas maailmavalitseja langeb. Loen salmid 22 ja 23. Mina tõusen nende vastu, ütleb vägede issand, ja ma kaotan Paabeli nime ja jäägi, järglased ja järelkasvu, ütleb issand. Ma teen ta siilide omandiks ja roolaugasteks ja ma pühin ta ära hävitusluuaga, ütleb vägede issand. Ajaloost me teame, et Babylonia riigi hukk toimus aste-astmelt. Ta sai Assüürialegi kaotuse osaliseks enne kui Persia vallutas selle küürose juhtimisel aastal 539 enne Kristust. Aga lõplikult hävitas Babyloni linna alles Dareios aastal 516 enne Kristust ja pärast seda pole seda enam üles ehitatud kuni tänapäevani. Seega inimeste silmade läbi vaadates olid hävitajateks mitmed jõud ja armeed, aga Jumala vaatevinklist oli tegemist ainult ühe tema teoga. Ta lubas pühkida Babylonia maailmakaardilt. See, et meie meelest viisid selle otsuse ellu mitmed inimesed, ei muuda asja sisu. Tegelik tegija oli Jumal ise. Jesaja kaasaegsetele aga oli jutt Babylonia kokkuvarisemisest alles kauge asi, mille üle nad vaevalt juba siis oskasid rõõmu tunda. Aga Jesajal oli neilegi trööstiv sõnum, mis neile sel ajal rohkem korda läks. Loen salmid 24-27. Vägede issand on vandunud, öeldes, tõesti, nagu ma olen mõelnud, nõnda sünnib. Ja see, mida ma olen kavatsenud, läheb korda. Ma murran Assuri oma maal ja tallan teda oma mägedel. Siis on nad tema ikkest lahti ja tema koorem võetakse nende õlgadelt. See on nõu peetud kogu maailma kohta ja see on käsi sirutatud kõigi rahvaste kohale. Sest vägede issand on võtnud nõuks, kes teeb selle tühjaks. Tema käsi on välja sirutatud, kes pöörab selle tagasi. Siin tõotab Jumal purustada ka hirmu äratava Assüüria võimu. Ja peale muu lubab ta seda teha Iisraeli mägedel ja mingi võim ei suuda seda otsust muuta. Meil on ilmselt raske ette kujutada, kui uskumatuna pidid need sõnad kõlama Jesaja kaasaegsete kõrvus. Assüüria tohutu armee oli ometi takistamatult vallutanud kõik, mis ta teele ette jäi. Miski polnud takistanud selle võidukäiku. Sellesse armeesse kuulus vähemalt paar sada tuhat sõjameest. Mis see küll võiks olla, mis sellise jõu peatab? Hiljem näeme siit Jesaja raamatust, et Jumal seisis oma sõnade taga. Ühel ainsal ööl kaotas elu 185 000 Assüüria sõdalast. See toimus aastal 701 enne Kristust. See sündmus oli ka selgeks sõnumiks, et seegi, mis Jesaja oli kuulutanud Babylonia kohta, läheb omal ajal täide. Piiblit lugedes näeb, et Jumala inimesed on rasketel aegadel otsinud kinnitust nii sellest, mida Jumal on teinud varem, kui ka sellest, mida ta on tõotanud teha tulevikus. Samamoodi võime teha meiegi. See sama Jumal, kes on olnud ustav minevikus nii meie elus, kui ka meie esivanemate elus, kes on juba igavikku lahkunud, on nii sama vägev aitama ja juhtima meie elukäiku praegusel ajalgi. Tema tõotused ei jää täitumata ja see on rõõm. Me oleme oma uurimisjärjega Jesaja raamatu pikemas osas, mis kestab 23. peatüki lõpuni. Seda on sageli pealkirjastatud sõnadega rahvaste raamat, sest see räägib mitmete rahvaste saatusest. Eespool oli juba juttu Babyloniast ja Assüüriast. Järgmiseks pöördub pilk vilistitele. Loen 28. salmi. Kuningas Aahase surma aastal sündis see ennustus. See on juba teine ennustus, mille Jesaja dateerib Juuda kuninga surma aastaga. Esimest korda tegi ta seda 6. peatüki esimeses salmis, kus ta alustas sellega oma kutsumisnägemuse kirjeldamist. Seal oli tegemist Juuda kuninga Ussiaga. Seda salmi uurides märkisin, et kuninga olukord sümboliseeris paljuski ka terve rahva olukorda. Kuningas Ussia oli ju oma elu lõpuaastatel pidalitõbine ja pidi seetõttu elama väljaspool jumalateenistuslikku elu. Ka siin, kus jutt on kuningas Ahase surmast, ei seostu sellega midagi positiivset. Eespool selgus Jesaja raamatust, et Ahas keeldus jumalaga tegemist tegemast. Ta usaldas Jumala sõnast rohkem oma lühinägelikke poliitilisi kaalutlusi ja eesmärke. Ahas liitus Assüüriaga, lootes nõnda tulla toime Süüria ja Iisraeli põhjariigi poolt tuleva ohuga. Nii viis Ahas oma rahva huku äärele, sest Assüüria võttis küll hea meelega vastu Ahase altkäemaksu, aga olles saanud väikese sõrme, tahtis ta juba tervet kätt ja kehagi. Seega tuletab Ahase surmaaasta nimetamine meelde üsna ebameeldivaid asju. Ahas oli sõlminud kokkuleppe, mida Jesaja tõlgendas kui terve Taaveti soo lõpu algust. Aga miks Jesaja selgi korral ei dateerinud oma profeteeringut väljendusega, et see toimus kuningas Ahase nii ja nii mitmendal valitsemise aastal? Küllap sellepärast, et nõnda öelda oli lihtsalt suupärasem ja selgemgi. Ahas suri tõenäoliselt aastal 715 enne Kristust. Aga prohveti sõnastus võib vihjata ka sellele, et uuel kuningal oli samasugune kiusatus sõlmida lühinägelikult lepinguid valede rahvastega. On võimalik, et Ahase surm tõi kaasa selle, et vilistid saatsid oma saadikud Jeruusalemma uue kuninga juurde ettepanekuga sõlmida nendega Assüüria vastane liit. Saadikud võisid avaldada kaastunnet kuninga surma puhul ja ühtlasi teha ka selle pakkumise. Selle vilistite kohta käiva ennustuse viimases salmis räägitaksegi saadikutest. Loen salmid 29 ja 30. Ära rõõmusta sina vilistimaa, et murtud on vits, mis sind lõi. Sest mao juure seest tuleb välja rästik ja tema vili on lendav madu. Siis karjatatakse viletsate esmikuid ja vaesed magavad muretult. Aga sinu juure ma suretan näljaga ja su jääk tapetakse. Neis salmides räägitakse kahesugusest saatusest. Ühel pool on Iisraeli väliselt vaene rahvas, aga sellel on tulevik ja lootus. Viimase soomekeelse tõlke järgi kõlab 30. salmi esimene pool. Turvaliselt heidavad puhkama Iisraeli vaesed. Maatamehed puhkavad kui kari minu niitudel. Teisel pool on vilistid, kes arvavad, et nad on kitsikusest pääsenud. Sõnad, et murtud on vits, mis vilisteid lõi, viitavad sellele, et Taavet oli omal ajal vilistid oma võimule allutanud. Ka Taaveti järeltulijad olid suutnud neid ohjes hoida. Nüüd oli kuningas Ahas surnud ja Jesaja poolt tema kohta öeldud masendavad sõnad olid võinud jõuda ka vilistite kõrvu. Sel juhul võisid nad arvata, et nüüd on nende tund tingimusi dikteerida. Jumalaga andis teada, et ta hävitab vilistid maa pealt täielikult. Nii ka läks. Pärast seda, kui Babylonia vallutas need alad aastal 586 enne Kristust, ei mainita vilisteid enam piiblis ega ka väljaspool piiblit nii palju kui teada. Vahel seostatakse vilisteid meie aja palestiinlastega, kes taotlevad omale iseseisvat riiki samas piirkonnas, kus vilistid omal ajal elasid. Aga ehkki sõna Palestiina tuleb sõnast, mis tähendas vilisteid, ei ole palestiinlased vilistite järeltulijad, vaid araablased ja nende järglased, kes jäid Iisraeli iseseisvumissõja tagajärjel aastal 1948 kodututeks. Vilistid olid ilmselt Kreetalt tulnud niinimetatud mererahvad. Nad erinesid juutidest ja araablastest selle poolest, et neil ei olnud ümberlõikamist. Jesaja sõnum vilistite kohta oli nii siis, et ehkki juuda riigi positsioon paistis lootusetu, oli selle sugu murdununagi vilistitele vastaseks küllalt. Loen salmid 31 ja 32. Ulu, värav, kisenda, linn. Vabise kogu vilistimaa, sest põhja poolt tuleb suits ja keegi tema väehulkades ei jää teistest maha. Ja mida vastata paganate saadikuile? Seda, et Issand on rajanud Siioni ja seal leiavad varju tema rahva vaevatud. Jesaja ei jäta vilistite rahvale mingisugust lootust. See on määratud hävinema. See sõnum anti ilmselt Ahase järel kuningaks saanud Hiskijale, kellele vilistite saatkond oli tulnud oma sõnumeid tooma. Sellistega ei tasu liituda, kes igal juhul maa pealt hävivad. See vastu Iisraeli rahvas oli kaitstud ilma eriliste sobimustetagi inimestega. Nad elasid Siionis, mille alused oli pannud paika Jumal ise. Seda ei kõiguta miski, kui ainult rahvas peab kinni oma Issandast. Neid sõnu võime lugeda kehtivaks ka enda kohta. Seegi, kes tunneb end olevat kõige viletsam, leiab kindla ja usaldusväärse toe Jumalas, kes on Kristuses Jeesuses avanud tee Jumala riiki, tõelisse Sionisse. Järgmiseks pöördub Jesaja itta, Moabi rahva poole. Järgmisel korral vaatame, mis sõnum tal neile varuks on.
Lapsed iialgi ei tea, mis radu tuleb kellelgi käia. Nooruses arvame, kõik on hea, ei minul või halvasti minna. Ent kui sageli näeme, et see, mis alati tundunud õige, valeks osutub ja nii me kõik peame surmani õppima. Algavad me eluaastad lapseas, mil raske pole vahet teha, mis halb, mis hea. Öeldakse vaid sulle ära nõnda tee, siitmalt lõpeb hea ning algab kurja tee. Sellest hiljem aru saad, miks elus on nii, et magus amati on keelatud vii. Tagant järgi näeme, hädast õppimegi me.